Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Kauza ministra Vlčana nakoniec položila celú vládu Eduarda Hegera. Dotáciu v hodnote 1,4 miliónov dostala z ministerstva životného prostredia firma Samuela Vlčana. Dotáciu si chce minister nechať. Matovič vyzýva, aby vláda vymyslela spôsob, ako mu peniaze nevyplatiť viac už s odchádzajúcim ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Vítajte, ďakujeme, že ste prišli.
Dobrý deň.
Pán minister, ono by to pre nejakú časť ľudí mohlo vyzerať aj tak, že vy ste sa s pánom Vlčanom na takejto dotácii dohodli a že je to kšeft. Čo by ste im na to povedali?
Niekto preveruje polícia, už tam je NAKA a ja som veľmi rád, že to bude dôkladne vyšetrené. Naozaj s pánom ministrom Vlčanom každý člen vlády pozná naše vzťahy, pretože s málo ktorým členom vlády som mal toľko konfliktov. Pán Vlčan nesúhlasil s mojou politikou životného prostredia a ochrany životného prostredia. Tvorbou národných parkov až po nedávnu aféru, kedy náhle chcel zlikvidovať Norika, kone Norika Muránskeho z Národného parku. V každom prípade práve to, že zatajil predo mnou aj pred premiérom, že si žiada o dotáciu, je dôkazom, že vedel obaja, ako budeme reagovať. Ak by sme to boli vedeli minulý rok, keď tú žiadosť tam mal, tak pokiaľ ide o mňa, tak skôr, než by cez môj rezort nejaký minister ťažil peniaze, tak skôr by som podal demisiu. Minimálne by som tú demisiu premiérovi oznámil a premiér by si musel vybrať, či ja alebo Vlčan. Mal to urobiť už dávno predtým z iných dôvodov. Pán Vlčan tam mal aféry, takisto s dotáciami tých tzv. Zlatých prasiat a podobné veci, ale vždy sa to nejakým spôsobom odsunulo a minister zostával na funkcii, až kým nezhodil celú vládu.
No, premiér Heger tvrdí, že peniaze ste zatiaľ stále ešte nevyplatili tejto firme.
Samozrejme.
Platí to stále?
Samozrejme. V tomto prípade nejde ani v prípade pána Vlčana o nejakú korupciu, lebo on, ako vravím, veľmi opatrne svoje meno utajil. Bolo to zakryté obchodnou spoločnosťou Recycling, Reco Recycling, v ktorej ešte bola iná obchodná spoločnosť, a až za touto druhou obchodnou spoločnosťou sa dalo nájsť meno pána Vlčana. Treba povedať, že u nás ten úradný proces prebieha tak, že najprv sa preverujú také administratívne okolnosti žiadateľov o dotácie. Potom nastúpia odborní hodnotitelia. To sú prístrojom vylosovaní dvaja experti, ktorí predtým boli preverení podľa kritérií Európskej únie, na ktorí sú vedení v zozname expertov na túto oblasť.
Ja rozumiem, ono to nie je nelegálne žiadať o dotáciu, keď ste ministrom, ale je to neslušné.
Je to neetické a najmä vo vláde, ktorá prišla upratať po období, keď sa politici vyhovárali, že je to síce špinavosť, čo som urobil, ale skutok sa nestal.
Alebo čiže zákon sme dodržali.
Po takejto ére pán Vlčan doslova vrazil dýku do chrbta svojmu premiérovi Hegerovi a je to veľká špinavosť.
No, Igor Matovič, ale aj Veronika Remišová aj mimovládky tvrdia, že tie peniaze by nemal minister Vlčan dostať. Aj keď teda mimovládky hovoria, že on sám by mal odstúpiť od tej zmluvy, pretože tam nie je veľký priestor na to, aby ste to nevyplatili. Ale Igor Matovič hovorí, že aj keby sa mali zmeniť zákony v parlamente, že by sa to nejako malo spraviť. Naopak minister Karas hovorí, že to by bolo podľa neho protiústavné. Tak existuje podľa vás nejaký spôsob, ako mu nevyplatiť túto dotáciu?
Existujú európske nariadenia a normy, ktoré sú nadradené našim zákonom a ja dúfam, že pri porovnaní týchto noriem vysvitne, že predsa len je pán minister v konflikte záujmov. V každom prípade
to je tak, ako mal Andrej Babiš problémy s Čapím hnízdom, rozumiem
no,
tomu správne.
Bohužiaľ v Čechách sa to ťahalo, ako viete, celé roky. Je to presne zodpovedajúca situácia. Aj Babiš hovoril, že on konal v možnostiach zákona, ale to, že to utajoval tiež pred vládou, pred verejnosťou, to sa nikdy nedalo vysvetliť. Aj pri pánovi Vlčanovi hlavná vec, neetická, je toto utajovanie. Možno keby pred rokom bol pred vami v takejto relácii, vyšiel s tým, že pozrite, som minister, mám firmu, a aby nezahynula tá firma, ona si žiada o dotáciu, možno by sa to všetko bolo vyvíjalo inak. On ale principiálne tajil, zakrýval svoju účasť ešte inou firmou. Kedy by to vysvetlo? Vysvetlo by to pred odoslaním platby, kedy sa všetci tí adresáti, kam smerujú peniaze, preverujú podľa európskeho systému Arachne. To je systém, počítačový systém, ktorý dohľadáva toho koncového užívateľa výhod. Kto je na konci skrývania cez firmy. No a to aj by na Slovenskej agentúre životného prostredia boli urobili. Jeho skládka, kam on chce dať nové zariadenie za tieto peniaze, však ešte nemá EU, ešte nie je rozšírená, ešte nemá množstvo povolení. A preto ani on nebude a ani nechcel o tú platbu žiadať. Predpokladám, že
keď nás... Čiže to ako keby predschválené zatiaľ len?
No, on tam má starú skládku, tá tam existuje, tá má platné povolenia, ale chce ju rozširovať. To všetko je ale veľmi špecifická oblasť, je to odpadové právo. Ja by som nechcel nejakým výrokom ani poškodiť, ani dezinformovať. Čiže my vieme povedať jedno. Ja som presvedčený, že ide o zneužitie svojej pozície v tom zmysle, že pred nami utajoval, že sa ide uchádzať o dotáciu a podrazil celý obraz vlády ako bojovníka práve s tou filozofiou, že skutok sa nestal. Čiže ak konám v medziach zákona, tak neexistuje etika. Nie je to pravda. Etika konania ústavného činiteľa, akým je minister, existuje a pán Vlčan ju porušil.
Inak naozaj na to netreba veľmi meniť zákony. Stačí na to nejaká politická kultúra, základná ľudská slušnosť. Ja si inak spomínam, keď tu bol pán Vlčan, že mi vysvetľoval, že nie je možné, že keď on niekoho nominuje na šéfa platobnej agentúry, že my ho hneď zahrnieme novinári otázkami, že ako si to predstavujeme, tak možno niezvolkom pochopil, že čo je to vlastne v skutočnosti verejná služba. Ale mohli ste tomu nejako predísť, pán minister? Vy ste o tom vedeli 2 týždne, prezidentka o tom vedela 2 týždne, premiér o tom vedel 2 týždne. Tak skôr by som sa chcela spýtať, že čo ste mohli urobiť inak, lebo vy ste tvrdili, že už v apríli ste hovorili Vlčanovi, aby od tejto zmluvy odstúpil. To som pochopila z tej vašej tlačovej konferencie. No. Tak mohli ste v apríli zvolať tlačovku a povedať, takto to je. Minister Vlčan, odstúpte od zmluvy.
21. apríla som mu adresoval list, aby odstúpil od zmluvy, že to považujem za reputačné riziko a oboznámil som s tým premiér. Premiér konal vo svojich kompetenciách, predpokladám, že rokoval, s kým rokovať bolo treba a uvažoval o možných krokoch. Ako bolo zverejnené, s pani prezidentkou sa dohodli, že žiadajú vyšetriť celú vec. Zrejme aj preto, aby zisťovali naozaj, či sa nestalo pochybenie aj v procese posudzovania žiadosti na ministerstve životného prostredia. A na to mali plné právo. Ja si myslím, že toto vyšetrovanie aj začalo, už teraz beží. Takisto sa vyšetruje.
Kedy môžu byť v konce týchto vyšetrovaní?
NAKA začala vyšetrovať už začiatkom mája, tak povediať z vlastného rozhodnutia. A nové vyšetrovania auditu Európskej únie bežia od tohoto týždňa. Ja verím, že to ide rýchle, lebo je to relatívne uzavretá kauza. Je to 16. výzva, 17. kolo 16. výzvy odpadového, podpory odpadového hospodárstva. Tam sa zúčastnilo 8 účastníkov.
Takže nie je to nejaké rozsiahle?
Nie je to také rozsiahle, presne tak.
Rozumiem. No, ešte je tu teraz taký rozpor, že kto vlastne nominoval ministra Vlčana. Premiér Heger poznamenal toto, keď sme nominovali Vlčana, tak som bol súčasťou predsedníctva Olano. Nepamätám si presne, ako prišlo na meno Vlčana, tak ako v každej štandardnej strane, ak by predseda nechcel, aby bol niekto ministrom, tak má vždy kompetenciu zakročiť. Tak ono vidíme, že Igor Matovič sa sporí, že kto vlastne tam teda toho Samuela Vlčana nominoval. Kto ho tam nominoval?
Nominoval ho Olano. To je celkom isté.
No ale v tom čase všetci ste boli volano ešte. Ano. Takže kto ho nominoval? Koho je to vlastne nominant?
No určite nie Hegerov. a ostatné je zrejme.
Čiže Igora Matoviča.
Heger to strpel napriek tomu, že napríklad konflikty okolo toho, že nový minister hneď menoval riaditeľa štátnych lesov, ktorý bol predtým odvolaný, ktorý si nehal vyplatiť obrovský zlatý padák. Jednoducho od začiatku tam boli poruchy etického chovania. Tento minister proste nepočul na slovo etika. Samozrejme, že premiér Heger je premiérom, ktorý je v podobnej situácii, v akej bola kedysi Iveta Radičová. Bol premiérom, ale nemal poslanecký klub a nemal stranu, ktorá vyhrala minulé voľby. Čiže jeho pohyb pre vás, on bol hlava exekutívy, tú prácu si aj veľmi dobre vykonával. Ale verejnosť ani novinári nevidia, málo kedy vnímajú ten stranícky rozmer. No ale v skutočnosti my sme krajina zastupiteľskej demokracie a moc majú v rukách strany a koaličná rada. Na tej koaličnej rade malo slovo iba Olano. Tam pán Heger nemohol prichádzať.
Rozumiem, pán Budaj, ale pán Heger mohol odísť z pozície premiéra.
Áno, to mohol.
Nie sú to nútené práce ani nevoľníctvo.
Pán Heger, presne tak. Pán Heger ale hľadel na to. Však pozrite, táto koalícia, keď sa pozeráme na hodnotové spektrum ľudí, ktorú ju zložili, kde vidíme, že pán Sulík a pán Matovič mali na prvom mieste svoj osobný spor, nie verejný záujem. Pán Kolár, to nebudem ani komentovať. Pán Kiska odišiel hneď po voľbách z politiky. Táto koalícia sa naozaj narodila ako mŕtvo narodené dieťa. Napriek tomu na druhej strane bola šialená alternatíva. Bol tam iba Fico z počiatku a fašisti. Čiže bolo povinnosťou každého demokrata a ten hlúčik takých demokratov bol v tej koalícii pomerne malý, bojovať o uchovanie aspoň tejto alternatívy. Bola pandémia, bola kríza, prišla útok Ruska na Ukrajinu, prišla extrémistická vlna nálad a politických síl. Tomuto všetkému Eduard Heger bol vystavený otázke, či zdúbkať pred tým a mať absolútne pokoj, netrápiť sa s nejakým vlčanom a jeho konfliktami s Budajom napríklad, lebo naozaj premiér Heger riešil tieto nekonečné konflikty, ktoré neustále vyplývali zo zrážok týchto záujmov.
Dobre, ale táto vláda končí s trpkou pachuťou, na to sa asi môžeme zhodnúť a javí sa, že to naozaj mohlo skončiť už v januári a mohli sme mať voľby v júni alebo v júli. Vy ste v podstate všetci umožnili tento chaos prevádzkovať dlhšie, než by sa možno žiadalo, veď predsa vláda v demisii 10 mesiacov, to je nekonečný čas na to, aby sa takto vládlo. Ono sa to naznačuje, že to nie je dobrý nápad, aj sa to javilo tak už od začiatku. Tak prosto, teraz nehovorím o tom, že ste mali položiť hneď vládu, ale týchto posledných mesiacov sme si asi mohli ušetriť.
Pozrite, demokratické vlády, alebo vlády nezložené bývalými komunistami a fašistami, takéto vlády na Slovensku sa za posledných 20 rokov za každým rozpadli. Už 20 rokov. Je pochopiteľné, že tí, čo mali hodnoty demokracie v tejto koalícii, zápasili o každú šancu pokračovať vo vyšetrovaniach. Áno. Pokračovať v pláne obnovy. Pokračovať v obrovských reformách. Nikdy, možno len dá sa porovnať s prvou vládou, ktorá vznikla po prvých slobodných voľbách v roku 90, ktorá prijala toľko reforiem za krátke 2 roky. Iba s touto vládou by som porovnával pôsobenie tejto vlády, ktorá teraz končí. Prijali sa dovtedy nemysliteľné veci. Ja viem, že také veci, ako je aj zatknutie nejakého mega oligarchu, už na druhý deň potom je všednosťou. Ale skúste sa vrátiť späť. Sme štátom, kde je vo väzení generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, mnohí sudcovia.
Generálny zatiaľ není vo väzení, ale teda je stíhaný. Rozumiem, čo myslíte.
Kde sa naozaj ten Augiašov chlieb začal upratovať. Je to porovnateľné s príbehom Rumunska. Aj tam napokon po veľkých odhaleniach prišiel revanš a prišla kontrarevolúcia tých síl, pretože samozrejme im ide o peniaze a cez tie peniaze si získavajú médiá. O tom viete niečo aj vy v Smečku predsa.
Tak, ten príbeh, nepodarilo sa im to našťastie.
Ten príbeh sa vás týkal a viete o tom, že o nezávislosť aj v podmienkach slobody a demokracie sa treba usilovať a zápasiť.
Áno, ale otázka je, či 10 mesiacmi vlády v demisii, ale to už nemusíme rozoberať. Kto bude vlastne váš nástupca, pán minister? Je to naozaj pán Chrenko, ako sa to hovorí v novinách?
Ja samozrejme si nezisťujem, to je plne v kompetencii pani prezidentky.
Asi ste počuli, ale nie?
Čítal som to v denníku SME.
Budete odovzdávať agendu, tak ešte neviete komu?
Áno. No, ak to bude pán Chrenko, tak ja myslím, že prezidentka volila správne. Pán Chrenko je odborník, ktorý bol na ministerstve a ktorý teraz pôsobí v zahraničnom prostredí. Myslím si, že...
Dobrá voľba podľa vás.
No, pozrite, čo potrebuje teraz Slovensko? Potrebuje, aby išiel ďalej plán obnovy. To inak stratíme tie peniaze. To bol napríklad jeden z dôvodov, prečo sme hovorili, že urobme čo najviac plánu obnovy, pretože v prípade nejakého krízového vývoja po voľbách sú tu síly, ktoré chcú ten plán obnovy zmariť z jedného dôvodu, aby nás to vytlačilo preč z Európskej únie. Je tu proste možno tretina politickej scény, ktorá je vlastne, ktorí sú vlastne ruskými agentami. Tak hovorme si na rovinu, že sme vo vojne. Sme vo vojne a Hegerová obeť, že si kúsol do jazyka, že ťahal tú vládu ako jednu nošu z oči v oči tým dvom agresívnym politikom, ktorí deštruovali, rozbíjali. Mám teraz na mysli najmä tých našich z vlastného tábora, to znamená pána Sulíka a pána Matoviča. Heger robil toho, čo príde a uprace zvyšky po ich bitkách a znovu naštartuje procesy a naozaj sa mu to veľmi dlho darilo.
Dobre, už sme trošku odišli od toho pána Chrenka, ale rozumiem. Poďme aj k tomu, čo sa deje v parlamente. To, čo teraz vidíme v parlamente, je dosť šialené Eldorado. Smerodina teda priniesla viaceré sporné zákony. Napríklad len v piatok popoludní podali poslanci Smerodina dosť rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý aj sám o sebe predstavuje zásadnú zmenu v prebiehajúcej stavebnej reforme. A je tam teda pasáž o vplyve na životné prostredie. O tých vplyvoch by mal rozhodovať ponovom novovzniknutý úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Poslanci teda v tom návrhu, ktorý už prešiel, napísali, že ide o požiadavku sektora stavebníctva, vychádzajúcu z celkom zjavnej nepripravenosti orgánov v rezorte životného prostredia na integrované konanie. Inak prekvapilo ma, že pod ten zákon, alebo teda pozmeňujem, ak sa podpísali aj poslanci Olano, Vetrak a Gábor Grendel. Ja sa priznám, že pri posudzovaní EIA som od stavebníkov nepočula nejaké sťažnosti, že by to nefungovalo. Len od takých, ktorí chcú stavať v chránených územiach.
Pozrite, proces EIA ešte nikdy žiadnu veľkú investíciu na Slovensku nezastavil. To nie je pravda. Ešte žiadnu. Čo mimochodom je aj varovný fakt, že ako to. Ten proces EIA bol často používaný politicky. Išlo sa pomaly, aby sa vzájomné síly vyrovnávali, diskutovali, vydierali a možno aj korumpovali. Za môjho pôsobenia bol pripravený a je pripravený hotový zákon o EIA, ktorý zrýchli tie procesy, zodborní ich, je absolútne presne tým, čo potrebujeme. Ale strana Smerodina odmieta takéto rozumné zákony. Takisto zhodila zo stola zákon o krajinnom plánovaní. Ich cieľom je ovládnuť stavebný úrad na 7 rokov neodvolateľným predsedom a vlastne stať sa novým Žilinkom. Lebo tu tento zákon smeruje k tomu, k novej 363. Bude jediná osoba, ktorá bude neodvolateľná a ktorá bude vlastne rozhodovať o tom, čo sa bude stavať a čo nie.
Inak šéf toho úradu Martin Hybky je podnikal so Štefanom Holím, takže majú na seba aj prepojenie. Naozaj už prešiel ten zákon, kde zabetonovali súčasného šéfa, obmedzili možnosť jeho odvolania, predĺžili mu funkciu na 7 rokov. To už nie je škandál, pán minister, toto?
To je absolútny škandál. No pán Holý to plánoval od začiatku. Robil si tento úrad na mieru. A my sme tomu minulý rok ešte mali silu zabrániť. Teraz v tejto anarchii, ktorá zavládla v parlamente, už tomu zabrániť silu, zdá sa, poslanci
nemali. Ale vyzerá, že tomu asistuje Igor Matovič so svojimi
vyzerá,
poslancami.
Vyzerá, že tomu asistuje Igor Matovič s jeho antikorupčným hnutím. Ja chcem veriť, nevidel som ešte presný záver po včerajšom hlasovaní odborný. Údajne aspoň proces EIA zostáva na rezorte životného prostredia, ale to je len náplasť. V skutočnosti ten zákon je zlý a treba po voľbách položiť na stôl. Mimochodom,
tak
toto...
Tak ešte to môže prezidentka vetovať, treba povedať. Uvidíme, ako to dopadne.
Obávam sa, že tam tá spolupráca Olano, Sasky a opozície, či to je Smer, alebo ďalšie strany, je už tak rozbehnutá, že sa nikto nehanbí za to, že takto spolupracuje. Neboja sa vlastných voličov. Všetko sa dá vysvetliť akousi ekvilibristikou. V skutočnosti toto naozaj nemravné prepojenie s opozíciou prinesie záhubu všetkým politikom, ktorí sa do toho pustili.
Ale do akej miery ste k tomu prispeli aj vy, aj ľudia, ktorí s vami odišli do demokratov? Pretože celým tým spôsobom vládnutia za 3 roky sme videli narýchlo upečené pozmeňováky, návrhy zákonov, skrátené konania. Ako rozumiem, že pri pandémii bol na to aj nejaký dôvod, ale potom už to išlo rad radom a naozaj sa nedodržiavali legislatívne procesy. Viacerí ministri predkladajú svoje návrhy cez poslancov, aby nemuseli ísť cez MPK. Naozaj sa nedodržiavali ani základné legislatívne pravidla a vy všetci ste boli pri tom. Tak neprispeli ste k tomu, ako tento záver vyzerá?
Nie, často to bol odraz naozaj vnútrokoaličného zápasu. Napríklad pán podpredseda Holý niektoré návrhy ministerstva životného prostredia nepustil cez legislatívnu radu vlády. Jednoducho ich nezaradil. Je to príznak absolútneho zabudnutia na to, prečo ich poslali voliči v 20. roku k moci. Smerodina absolútne prešlo na stranu Smeru a na stranu oligarchov. Ja viem, že oni veľmi ani predtým neboli iní. Ale predsa po tých voľbách bola nádej, ale ako som povedal, tá koalícia nebola zdravá vo svojej podstate a to zloženie iba zdánlivo predstavovalo ústavnú väčšinu. Vidíte, ako sa rozdrobila a na konci je stav, kde rozhoduje Robert Fico a jeho zámery a jeho skupiny a jeho oligarchovia si kreslia mapu Slovenska. Čiže toto má ale dve strany, táto palica. Môžu teraz ponížiť ministerstvo životného prostredia a zničiť aj národné parky. Však sa na to chystajú. Ale ľudia predsa nie sú hlupáci. Vidia, čo už začína teraz. A teraz si predstavte, čo by bolo po voľbách, ak by táto svoloč ovládla Slovensko. To len sa pozerajme, čo sa teraz deje v parlamente. Keď majú pocit, že ľudia sa nepozerajú, lebo tam je Vlčan, tam je to. Vlčanová aféra je nechutná a je to špinavosť. Ale proti stavebnej legislatíve, viete, Vlčan je... Ešte stále nebolo nič vyplatené. Ja verím, že sa nájde legálny a zákonný spôsob, aby tento človek, ktorý nás všetkých oklamal, k peniazom neprišiel. Ale je to aféra za 1,4 milióna. Proti tomu stavebná legislatíva, ak by takto prebehla, tak bude nás stať neuveriteľné škody. Ale aj finančné náklady. Ten nápad, to je mlynček na peniaze a čierna diera.
Komu to pomôže tento stavebný zákon?
Stavebný zákon pomôže oligarchom, veď to hovoríme od úplného začiatku. Zobral kompetencie samosprávam, presunul ich na úrad, ktorý zvolí parlament na 7 rokov neodvolateľne. Čo to je? To sú prvky urbanizácie, autokracie, kde sa oddeluje už moc od kontroly občanov. Oslabenie občanov aj v pripomienkovom konaní. Ako keby Arhuský dohovor, ktorý doteraz Slovenskú republiku viazal, už chceli ignorovať. Ja v tom vidím prípravu na istý druh konfliktu s Európskou úniou, aký vedie Orbán a aký poznáme, proste jeho dôsledky poznáme. Slovensko to zbedačí. Nech si ľudia pozrú, koľko má Orbán infláciu. Ako tam strácajú ľudia peniaze. Ako tam nejdú investori. Na Slovensko zatiaľ svieti slniečko. Ale v prípade, že tu by niekto napodobnil Orbánov režim, tak to bude ešte oveľa horší výsledok, než je Maďarsko. Maďarsko bolo vždy od nás ekonomicky vo výhodnejšej pozícii. Malo veľkú Budapešť. Bolo najmä po revolúcii, si to všetci starší ľudia pamätajú, to bol premiant tohoto tábora. Hovorilo sa mu, že to je veselý ten barák v koncentračnom tábore. Tam mali aj za komunistického režimu isté reformné prvky.
Podnikanie, jasne.
Podnikanie, a preto po revolúcii rýchle vyštartovali. Dnes sú oveľa na tom biednejšie a ich autokratický vodca ich vedie do úplnej chudoby, závislosti od Ruska. No a tí spojenci Ruska na Slovensku chcú to isté urobiť aj zo Slovenska.
Aj to otvorene hovoria viacerí, inak veď voliči sa rozhodnú vo voľbách. Inak my sme aj pôvodne dohadovali tento rozhovor, pretože váš rezort povolil 9 podlažnú stavbu v Demenovskej doline. Masívny, viac ako 30 metrov vysoký hotel na Lúčkach má byť v úplnom jadre Nízkych Tatier. A s výstavbou hotela nesúhlasili nízkotatranskí ochranári, ktorí pripravovali pre okresný úrad odborné stanovisko v roku 2022. Videli ste niekedy v poslednej dobe, ako vyzerá Demenovská dolina, pán minister?
Videl som samozrejme a verím, že ten hotel tam stáť nebude. Keď ministerstvo nenašlo na našej sekcii dostatočnú analýzu, tak som ju dal vypracovať Geologickému ústavu Dionýza Štúra a takisto Výskumné ústavu vodného hospodárstva, ktoré musia preskúmať únosnosť toho územia. Neexistujú len parametre, na ktoré musel odpovedať sekcia, alebo tá odpovedala na otázky, či tam je biotop. No to si ten stavebník dal záležať, aby žiaden biotop neprežil. Za pána Žigu totiž povolili túto výstavu bez EI. Ak dneska niekto chce EI zničiť, alebo podriadiť ju stavebníkom, nech sa ide pozrieť do Demenovskej. Jeden komplex, ktorý má dĺžku niekoľkých kilometrov, ktorý sa stavia na 3 etapy, toto je posledná etapa, bol povolený bez dopadov, bez analýzy dopadov na životné prostredie.
Tak to tam už vyzerá ako Luna Park.
Pán Žiga to proste nevyžadoval. A odvtedy sa stavia, toto je tretia etapa, ktorá mala všetky z tamtých čias otvorené vrátka. Našťastie okresný úrad dal nejaké stanovisko. My preskúmame celú vec a som presvedčený, že ten hotel tam v takejto podobe nikdy nevznikne.
Dobre, ale kde sa teda stalo, že vy ste im dali povolenie na vašom rezorte? Čiže ako je vôbec možné, že ste predtým, než ste to povolenie dali, ktoré teda ste dali, to ani nerozporujete, ste si nedali urobiť analýzy? Prečo už ho majú?
Lebo sekcia, ktorá sa zaoberá touto sťažnosťou, jednoducho konala v rámci svojich kompetencií. Ja nie som minister, ktorý chodí a napríklad povie na Envirofondoch, vy dodajte mi zoznamy žiadateľov.
To ja rozumiem, ale hádam si, na vašom oddelení vedia povedať, že keď to má byť 9 podlažný komplex v Demenovskej doline, že to je asi blbý nápad, nie?
Pozrite, v ich kompetencii bolo preskúmať biotopy. Dvaja pracovníci tam dvakrát vycestovali. Našli zničenú plochu, ktorá aj predtým bola odlesnená a z ktorej si urobili viac menej skladisko a kde je zničené všetko. Z hľadiska biotopov tam nič nie je a ten pracovník proste neklamal. Čo má urobiť? Má si tie biotopy tam vymyslieť? Na druhej strane je tu možnosť ministerského dovolania, ktoré teraz využijem a tie prieskumy už sú zadané. A som presvedčený, nebudú hotové zo dňa na deň, ale my nie sme prenasledovatelia stavebníkov. Keď stavebníci nepoškodzujú životné prostredie, určite ja nie som minister, ktorý by porušoval zákony. Čiže ak sa tá stavba zastaví, tak sa zastaví legálne. Inak by totiž ten stavebník aj tak celú vec dal na súd. Z toho hľadiska sekcia konala podľa jeho presvedčenia v rámci zákona a iný výsledok nemohla povedať než to, že biotopy sa tam nenachádzajú.
Rozumiem. Poďme ešte k politike. Čo vlastne bude s demokratmi, pán Budaj? Ono to teraz vyzerá na klinickú smrť.
Tak to sa v politike občas stáva. Olano vyzeralo na klinickú smrť pred minulými voľbami a vyhralo ich. nechcem vonkoncom napodobňovať túto retoriku. Ja si myslím, že demokrati sú to jadro tejto koalície a to mi dáte za pravdu všetci, ktorí ste sledovali tento ťažký trojročný príbeh, kedy sa mala uviesť nová politická generácia. Moja generácia, Bugár, Fico a tak ďalej, už mala byť definitívne preč. A to, čo sa stalo, že Fico sa derie naspäť, je absolútna zrúdnosť. Mala prísť nová generácia, lenže hlavnými postavami tej generácie naozaj boli ľudia s pomerne komplikovanými povahami. A to je Igor Matovič a Richard Sulík. Pre všetkým ich zlyhanie sa podpísalo pod to, že nádeje ľudí z roku 2020 sa začali roztápať, voliči začali sa prelievať kamsi inám. A v tých politických stranách nastali vnútorné zmeny. Igor Matovič opustil antikorupčnú retoriku, pustil sa
do
trans ľudí napríklad, alebo do tzv. Rodinnej politiky, pre ktorú si bol ochotný požičiavať fašistov. To, ako viete, bola okolnosť, pri ktorej som odišiel z blízkosti Igora Matoviča a spolu so mnou aj tá skupina poslancov.
Dobre, čiže veríte si, že to dáte do volieb?
Tak pozrite, je tam skupina, ktorá má legitimitu tvrdiť, že predstavuje kontinuitu pravostredovej politiky. Naozaj nie len od toho roku 98, ale aj cez Ivetu Radičovú až podnes. Posilňujú sa ďalšími mladými ľuďmi. Ja som presvedčený, že takúto politiku z oči v oči tomu, čo nám hrozí, potrebujeme.
No, ako si vlastne vysvetľujete odchod ministra Káčera? Lebo tomu veľmi nikto nerozumie, teraz to trošku zaniklo v tej úradníckej vláde, ale on teda povedal, že jeho politika nebaví a odchádza z ministerstva aj zo strany demokrati. Tam sa čo stalo? Vy tomu rozumiete?
Určite nemal pán Káčer v strane demokrati žiaden konflikt. Nemal ho ani vo vláde. Vo vláde všetci zodpovední za oblasť zahraničnej politiky naopak zažívajú až nebývalú zhodu.
Čiže čo sa stalo?
Ja myslím, že to je osobný dôvod, pán Káčer o ňom.
Si nevedel premyslieť verejne pred pár týždňami, keď vstupoval do demokratov, lebo nie je to zase tak dlho?
Nie je to tak dlho, ale podľa mojich informácií ja som s pánom Káčerom odtedy osobne nebol, ale bol som s ním tesne pred tým rozhodnutím a som presvedčený, že to je osobný dôvod. Niekedy.
Ale aký osobný dôvod, aby som tomu porozumela?
On hovorí, že nevládze ďalej fungovať v tomto prostredí a to prostredie je tak odporné, že verte mi, že nejedno ráno, keď mám začať ísť sa hádať s pánom Holím, ktorý by mal spolupracovať na programe vlády, ale on spolupracuje s opakom. Hej. Idem sa usilovať o pretlačenie ekologickej legislatívy, ktorá z pohľadu Európskej únie sa zdá, že veď tu vládne demokratická skvadra, nemala by mať žiaden problém. A zrazu sa vynárajú ľudia, ktorí hovoria, tu nie je žiadne oteplovanie. Klima skeptikov je dneska v slovenskom parlamente možno väčšina. Tam je väčšina ľudí, ktorí hovoria, že hodiny sa točia dozadu. Proste neuznávajú vedecké fakty. To sme videli aj pri pandémii. To vôbec nie je zanedbateľný problém. Na Slovensku je skupina voličov a politikov, ktorí idú proti vedeckým faktom, ktorí
ignorujú
zákon. Dobre, čiže
je frustrovaný z úrovne diskusie a politiky, aby sme to uzavreli.
Ja si to takto vysvetľujem, ale samozrejme ja nie som jeho hovorca.
Radi ho zavoláme na rozhovor a spýtame sa ho na to. Posledná otázka, pán Budaj. Vy ste tu teraz viackrát aj kritizovali Igora Matoviča, ale on sa veľmi nezmenil. My, ktorí s ním robíme už 10-12 rokov, tak on takýto bol v podstate vždy. Ľutujete to, že ste šli s Igorom Matovičom na kandidátku?
Igor Matovič zohral svoju historickú rolu v porážke Fica. Potom ale sám prispel k tomu, že tá porážka sa rozmelnila a nakoniec hrozí návrat Fica. V slovenskom príbehu nie sú dokonalí hrdinovia, neboli ani v mojej generácii a to, ako sa bude definovať táto generácia dnešných 40-tníkov, 50-tníkov, ktorí majú prevziať zodpovednosť za republiku. To je práve ten veľký otáznik nad budúcimi voľbami. Stále sú tam hráči, ktorí vlastne zlíhali.
Neľutujete to, vyhrali teda, že ste boli to, s Igorom Matovičom.
Tá výhra bola famózna. A pomohol som jej aj ja, áno. Igor Matovič bol antikorupčný bojovník a verím, že stále to v ňom je. Čo sa stalo v tej jeho mysli, to nech vám vysvetľuje on. Za môjho pôsobenia bol aj antifašista. Bol to on, kto vykričal fašistom, že sú uctievači náboženstva zla.
No či to nie je tak, že on vykrikuje, keď chce vykrikovať a potom spolupracuje, keď chce spolupracovať. Tak sa to javí.
Pozrite, keby volič hľadal pred minulými voľbami, že kto má byť takým živým bičom na túto situáciu, kto má potrestať gaunerov a bol by si vybral pána Kisku, tak by bol víťazom volieb. Ale voličovi pripadal Igor Matovič tým nástrojom, tým torpedoborcom, ktorý prerazí túto naozaj roky a roky uzavretú situáciu, veď tu tí štandardní demokrati rezignovali. Tí poutekali z politiky. Poutekali hanebne a nehali to tak. A tí zlodeji a bývalí režimisti sa vracali a vytvorili tú situáciu podobnú mafiánskemu štátu. No ten Igor Matovič si špinil tie ruky a išiel do toho. Má príšerné vlastnosti, ale rozbil nadvládu Roberta Fica. A tomu história nikdy nezoberie.
Ale viacerí hovoria, že zase pomohol tomu nástupu Roberta Fica. Práve tým chaosom.
Na tom sa zúčastňoval predovšetkým aj Richard Sulík. Richard Sulík položil vládu. Richard Sulík potom nástojil na tom, že voľby budú až v septembri. Richard Sulík má svoju zodpovednosť. Darmo si zmení názov a začne sa inak obliekať. Je tam zodpovednosť veľmi veľká. To zlyhanie politické je absolútne zreteľné. O Igorovi Matovičovi to každý rozpráva, ale nie je jediný aktér. No a potom je tu temná postava celej tejto koalície a to je Boris Kollár.
Uvidíme, ako dopadnú voľby. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Neviem, či je to váš posledný rozhovor ako ministra.
No, je to pravdepodobné.
Tak si vážim, že ste prišli. Odchádzajúci minister životného prostredia, Ján Budaj.
Prajem všetko dobré.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Greta s komentárom blá, 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 nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klíma podcast denníka ZME nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.